Vyjebá člověkem, nemůže způsobit roku 1986-82 někde ve vedlejším státě toho Ekvádoru, to je z Kolumbii, že tam jeden svazek bude špatně spojen a jednu složku zahodí pod stůl a vynechají ji a že tento spis nikdo nebude číst než já. Z roku 88. A svatá Terezie o tom viděla a napřed konfiskovala, protože viděla, že já to dostanu do ruky. To může dělat člověk, prosím vás. Ta je víc vševědoucím Bohem než člověkem. Ryba tolik člověkem, jak my si myslíme, protože nám lidsky pomáhá. Jakoby stála u nás, jakoby to byli my. A daleko dokonalej než člověk pomáhá ona. Já jí řeknu, prosím tě, to by se to žilo, když jsi měla dělat. Hned mám zlámanou ruku. To je taková milostivá láska, jestli nechce představit něco většího. To mě přesvědčuje o tom, jak není člověkem. Toto by nejlíp trestající člověk nedokázal udělat. Jsi nevěděl mě o tom stavu toho člověka, že závidí svaté Terezii. Na to praštím, dej mi to, přijaj mi sem. Tady, čekám, doufám dobře. Víte, tak je třeba trošičku německy umět taky. Die, a ta včela, die kostet, která ochutnává, wo es etwas zum kosten ist, kde vůbec něco k ochutnávání je, k šmakání je, aber nicht auf den Gaben, die sie empfangen hat, ausruhen will. Ale nesedne si na ty dary, neusadí se v těch darech, které má, že má tuto schopnost ochutnávat ji, nýbrž lítá od květu do květu, pořádá, až nazbírá med, ne pro sebe, pro úl a tak dále. No, my říkáme to, že pro nás, ne. To je chyba, to je jako, když řekneme, že husa je tady proto, aby byl na našem pekáči. To může pochopit jenom takový člověk, jako je třeba Stáňa, který má rád ty husy, že jo. Je? Který je nemá rád, takže to cítí jako křivdu na té huse, rozumíte? Přeložte si to z mé symbolické řeči, abyste mu nemyslili, že já ho štvu. Já ho chci naučit symbolicky myslet, protože on symbolicky myslet neumí. A nikdo z vás, bohužel. Hejte, jak se vozí zase. Dokáže ochutnávat na tomto stupni, se ochutnává, ale proto, aby poznala, co je zapotřebí v té jednotě toho, té vnitřní struktuře toho medu. Tady například tento med je tmavý, protože je z lesa. Ne? Tak to je jednota medu. Kdyby ten med byl světlý, tak je někde spolí, že ano? A oni tady lítají po tom lese. Takže oni vědí, když jednou nalítnou na les, oni nalítávají na tu louku taky, ale když nalítnou podle vzoru té první včely, která ráno děláme před nimi ten taneček, tak nalítnou jenom na les a vyvede se z toho tento lesní med. Die dritte Erfahrungsweise, způsob, jak se nějaké zkušenosti dostávám. Víte, to je přeloženo dost divoce, ale já to musím rozřadit. Mě jednou překvapil tady tento muž, který říkal, jak by se jmenovalo německy jeho povolání někde. Ten třetí příchod toho ženicha spočívá v tomhletom. Die dritte Erfahrungsweise, třetím způsobem, jak člověk dostává do vědomí příchod ženicha, des Kommens der Bräutigams als Minnebrand findet dann statt, von ho bere jako oheň lásky. Protože on šel cestou lásky, ne jako já tou krutou cestou. Minnebrand findet dann statt, wenn die Sonne im Zeichen des Krebs, to znamená ve znamení raka, když se nacházíte nahoře v hlavníku a tam žne nejvíc. Christus wirkt so stark auf den Menschen ein, dass durch die Liebe zu ihm verwundet wird. Verwundet wird. Svou láskou byl zraňován Ježíš Kristus. Kdyby byl nemiloval, nestoupil na kříž. A my si myslíme, že trpíme. On vstupuje na kříž. A svou láskou je zraňován. A takhle, když berete svoje utrpení ve spojení s Bohem, tak vás nic nebolí. Tak můžete například velice bolestivou zlomeninu a chodíte s ní tři dny po Praze a pokud splníte vůli Boží přednostně, pokud jste poslední a on je první, tak to nebolí. Takže to je důkaz, to jsem si musel, já z toho občas musím opakovat, že se musí haverem. Ale něco mě nakonec budou muset udělat. No, zabijou mě, no. Abych něco pochopil. To už potom nebudu muset říct na zpátek. Takže tady říkám dál. Es ist aber ein weiseloser Zustand. Weiseloser Zustand. To zná, to už je stav, o kterém nemůžeme říkat, jakým způsobem jsme se do něho dostali. Myslím, že andělé na 4. stupni jsou v takovém stavu, že nemůžou říct, já jsem se narodil. A tím, že jsem vznikl z matky a potom jsem zrůstal, jsem se stal tím andílkem. Ty už jsou ve Weiseloser Zustand. To znamená ve stavu, ve kterém jako nezačínají, neví o začátku svým. Ani si to nedovedou nějak představit, ani to nepotřebují si představit. Je to úžasný pokrok, jak se směrem nahoru přibližujeme k té věčnosti, která nemá začátku. Anděle jsou daleko blíž k tomu, ale bohužel ne tak daleko, aby byli věční. Jsou pořád ještě stvořeni. Ale už si okamžik stvoření neuvědomují. Takže bych se nedivil, kdyby se považovali za nestvořené. Takže když přichází marnotratný syn, já si taky občas musím všimnout Pána Ježíše, do domu, přichází do domu otcova, tak ten anděl, který tam byl, ten jeho bratr, který nesestoupil do toho hrozného promrhávání ve světě, se diví, jak je to možné, že takový flákač, který všechno promrhal, najednou je takhle ctěn. On je ctěn proto, především, že si uvědomuje, že aktuálně má všechno od Boha. A když aktuálně, to znamená konkrétně, ten anděl už neví, že konkrétně má všechno od Boha. Jako my to nevíme, když jsme na té nejnižší úrovni. Ale on měl od Boha všechno a on to promrhal. On si byl vědom toho, kolik toho má v kapse. To my nejsme si vědomi. Ale anděl už taky ne. Takže on po této stránce, ne po jiné, je na tom stejně jako my, takže protože si neuvědomuje, že má všechno od Boha, tak se strašně diví, když vidí před sebou to, kdo to všechno promrhal, že ten má od Boha víc. Že ten si uvědomuje ještě tu milost Boží, která ho k sobě přijímá. Než to proto je to samozřejmé, že žije vedle Boha. Vedle Boha. To je ten už bude žít v něm, v tom Bohu. To je smysl existence naší a smysl celého vesmíru. Ten konec, ten začátek. A já bych ještě řekl, že pravdu. Pravda je vnímatelná vizí, také viděním, zjevením, vizion. A to ve zjevení tělesném, které nás také sjednocuje obrazově, jenom obrazově. A Royce Breck jmenuje visio corporalis a potom visio imaginaria a on se drží vlastně svatého Augustína, protože on neměl žádný vzory předtím než jeho. A ta pravda může být vnímána tímto visio corporalis, tělesnou vizí anebo představivou vizí. To zná taky svatá Terezie, tam to pořád užívá. A nebo duchovním způsobem. Visio intellectualis to taky užívá, rozumová vidění. A mystickým jásotem, mystickým jubilus, im traum, oder im trak, tak trojmen, zasnění. To byste možná nepřeložili správně. Tak trojmen, možná si s tím neviděli rady, to ve slovníku nenajdete, ale je to snění. Insight toho pana nějakého Brantona. Působy a zkušenosti jsou uvedeny ve svatých spisech. Dodáváme, že Maldo ji tam najde. Já, kdybych se rovnou pustil do toho druhého stupně, jak to ještě ukazuje, tak byste nemohli pochopit, jak to, že dělali zázraky ti učedníci. Jenom proto, že opustili své rodiny, jenom proto, že si je Pán Bůh vyvolil, oni do toho museli pořád ze sebe něco vkládat. Oni museli nějaká zření a ty museli na pokračování u nich probíhat a dokonce museli stupňovat. Až se dál nedali stupňovat, tak je museli opustit, protože to není cíl. To je prostřední fáze cesty. Já to takhle samozřejmě nevykládám. Psalm Health. Na tomto stupni musí člověk tím dvojím způsobem, že k tomu připočte své schopnosti vidění tělesného, corporalis, intellectualis a tak dále, dodá, ale že taky zhora do toho vstupuje milost Boží. Tímto dvojím způsobem se docíluje toho, že on těží z plodů své cnosti, ale dvojím způsobem, že se sklání nad jednotou Boží, uznávají jednotu, není už to jeho cnost, nýbrž cnost Boží, od Boha pocházející tak zatím, a zároveň se tím drží sám sebe im caum, drží se oddělen od Boha. Co vám to znamená? Co prosím? Pán, ačkoliv zná Eckharta, to je vidět, že ho detailně zná, vkládá tam něco mezi to, protože on skočil rovnou nohama do toho nic. Ne? No a to se mu zřejmě to je tomu pánovi nelíbí. Říká, že to není návodné, asi tak. Ne, že by to bylo špatné, ale on asi ten Eckhart do toho skočil rovnou, já nevím, tak si mi tak myslím. Že má svou propast a že ta sahá do Bohu zase okruhem. Ale kdybyste touto propastí šli k Bohu, tak by to bylo strašně zdlouhavé. To se tam nejde tak. Jenom ta propast se musí dosáhnout bezbolestně už nakonec, protože zvnitřku všechno roste. A jenomže protože všechno roste, tak vy vlastně zalíváte tím vstupem, aby to rostlo rychleji. Rozumíte? Jenom ten smysl navenek to má. Propast má smysl pro to, co z toho vznikne navenek. Ano? A protože cesta jde, to byste potírala smysl lidské existence, kdyby to takhle bylo, že přes ní to jde nahoru. A nemusí člověk být kamenem, aby se dostal k tomu Bohu. To by bylo špatné. No? Nevstřel do nebes, protože byl tam 3 dny a vstoupil taky do pekel. Čili my máme povinnost nejenom vůči těm vyšším oblastem, jak jsem to tak jednoduše říkal, ale taky vůči těm spodním, pod námi existující. Ty nejsou v oblasti tam, které jsou vidět, ale také něco je ve spodě, jsou v pekle, bych tak řekl. A k tomu máme taky povinnost. A z toho z té propasti Muladhary tam vstupujeme. A jenom ten, kdo se do té propasti Muladhary dostane, může působit taky v pekle. Takmile, jakmile jsem se tam dostal do té propasti Muladhary, tak jsem setkal se s Tanášem. A je naprosto mírumilovně, přátelé. Ne tak, jako Kristus, když jde nahoru. Tam on to brzdí. A když se k němu přátelsky vejde, tak je rád, že z nás je taky živ. Rozumíte mi? Taky. Taky by to mělo být. Myslí věci tak, že já na tím trnu. Ty záležitosti, tak se nikam z fleku nedostanete.
Ona vymýšlí doma.
Ne, vymýšlí, potom vymýšlí a tak ona si v tom medí, bych tak řekl. No. Tady je to dobrý, ale v té domácnosti je to zlý. Protože to nevyžaduje tolik přemýšlení a tolik uvnitřnění do toho,
starosti.
Nebo starosti, no tak. Tak podívej se, ženě to nemůžeš vyčítat. Ona kdyby nebyla víc zemí než muž, tak by se nedovedla konkrétně postarat o své děti. Z té své země, což je člověk, každý, ona tu zem předala svým dětem. Tak ona se cítí být, neříš, uzemněna, ale citlivější pro věci pozemské. Ono jí kolikrát uráží, jak ten muž jedná s tou ženou, jako kdyby ta zem nebyla nic. A přestože se on bez ní neobejde třeba. Na zem byl svou láskou k tomu tvorstvu zraňován. První zranění počíval v tom, že byl hloupým dítětem. Druhé zranění bylo, že už nebyl hloupým dětem a musel zůstat u té rodiny, která si všímá jenom sebe. To bylo kruté zranění, protože on přeci musel být v tom, co jeho otce. A to není nějaká útlá rodina, třeba z její bylo 256, to je jedno. A potom patřil těm učedníkům především a tomu relativnímu dobru jenom především, takže nebyl dobrý v pravém slova smyslu. To další zraňování a tak dále to. Já pozná, že nebyl nikdy zraněn. Že to byl Kristus, který je zraňován. A ten mu to dokáže tím, že ho z toho takzvaného zranění lidského, ze kterého byl zoufalý ten člověk, pokud to také bral, byl v očistci, byl oddělen od Boha, se dostane to do té největší blaženosti, která spočívá v poznání jednoty všeho tvorstva s tím Bohem. Já jdu na to, prosím, a tady by se také kecal. Tak podívejte se, na této cestě, já to jenom, protože vy to potom přijete doma pořádně, až to bude celé, na tomto druhém stupni taky dochází k něčemu, co znamená, že ten člověk se začne trápit a že ta trýzeň je větší než na stupni prvním, kdy měl utrpení přicházet z vnějška. Dovedl si představit ty příčiny, proč trpí. Toto se mě stalo, tamto se mě nestalo a tak dále. A to byly příčiny utrpení. Když to tady to těžko se dá zjistit, čím to je, protože kdyby totiž mělo dojít k tomu, co si přeje člověk, být absolutně spojen s Bohem, tak by přestal existovat a nebo by dokonce se dostal do pekel, říká on. To znamená, Zudem sucht den Slowjak, hedda, Gleichförmigkeit seines Willens mit Gott zu stärken, zu bestärken. Snaží se posílit jednotu vůle své s vůlí Boží. Ale kdyby to měla být vůle Boží, sám by se propadl do pekel. To je resignatio ad infernum mystické cesty. To znamená rezignace tak velká na vlastní pokrok, že to vede až do pekla. Až do stavu pekla. Do stavu pekla. Tedy já musím říct, že jsem toto prožil. Vím, co to je peklo, protože to je dokonalá rezignace. A dokud jsem do ní nevyrostl chtít se například dostat k tomu Bohu, dokud jsem to neopustil, dokud jsem se nedostal k tomu rezignatio ad infernum, až takové rezignaci, že to jako kdyby v pekle, ten musel rezignovat, ten Satan, který se dostal do pekla, že jo, tak jak se podle mytologie říká. A to je velice hezké, to tam je v ní zachováno, protože nám to říká o vnitřní stavech lidské duše. A jestliže jsem takhle tam skončil, tak to je zoufalství. To je nejvyšší zoufalství, jaký člověk může zažít. Bylo mě velikou štěstí, dneska už tam můžu říct, že se pro mě bylo velikým štěstím, že jsem toto největší zoufalství mohl zažít. A věřte mi, nebyl bych ho zažil a nemůžete ho zažít, pokud nezískáte nebo nedostanete se k tomu zoufalství v běžném, na prvním stupni, v běžném životě. Já jsem hned na začátku toho prvního stupně, když jsem se narodil, tak po narození záhy jsem rezignoval na život. To je rezignatio ad infernum, to znamená, já jsem si myslel, že se do ničeho vrhám, že mě chtějí zničit a tak dále. Ne? Tak tohle to zažívá člověk potom znovu, já jsem to zažíval potom znovu, ale protože jsem to měl určitý trénink, 14 let mě tam lékaři dostali a potom neštětněkrát, když opadla ta milost Boží s tou jeho sílou, tak jsem se ocitl v takové rezignaci, ona tady není a bylo mě to, nechci říct líto, to je málo, ale byl jsem strašně chudý bez této síly. Jenže jsem nevěděl, že to síla od Boha a takhle, že to začátek extatického stavu a tak ono to se dalo přežít všecko. Říkám tady, ta svatá Terezie, nikdy vám Pán Bůh nenaroží více, než co unesete. Cházení Ježíše Krista má duchovní místo, je umístěn v jednotě ducha. A to je to, čemu říká já a otec, jedno jsme. On byl v jednotě s duchem, s tím Bohem. A proto teďka letě dobře pozor. A proto, když toho ducha svýho odevzdal, tak ta jednota pominula. Bože prostě opustil. Odevzdal totiž svého ducha během už toho předešlého. Začal ho odevzdávat. Vidíte? Já teďka trošku poznat. Nejsou žádná tajemství v tom uložena. Všechno nám musí být jasno, pokud to prožijeme. A vy mě musíte ovšem věřit. No, nedá se nedělat, ale když to shoduje s tím životem Ježíše Krista, tak je snadno tomu potom uvěřit. Jak ta mocha to pořád zkouší, to ježdění na tom. Už se sedla vždycky. No. A tak to je jednota ducha, ten druhý způsob příchodu ženicha. Jednota ducha in den höchsten Seelenvermögen. I ty nejvyšší schopnosti lidské, které má, ty moudnosti lidské, jako vůle jeho, jako jeho rozum, to všechno se propojuje s duchem Božím na jednotu. To znamená, my už víme, že všechno mám od Boha. Svět den drei. Erinnerung, Intellekt und Wille. Riesbrek vergleicht die Ankunft des Bräutigams in der drei Seelen, to pronikání Božího ducha do mohutností duševních, o kterých byla mockrát řeč, trojnásobné řece. Der erste Gnadenstrom, takže to, co jsou tři proudy. Der erste Gnadenstrom, proud milosti, první proud milosti, spojuje a zjednodušuje schopnost vzpomínky takovým způsobem, že nestálost a cizost myšlenek je zaplašena. Já totiž mohu mít dojem, že, a měl jsem je v útlý mládí hlavně, že jsem považoval, dejme tomu, češtinu za cizí řeč. A tohleto musí přestat. Také vzpomínky byly nestálé, unstetigkeit, a byly cizí, fremde Gedanken. Die Festigung der Einheit des Geistes bedeutet für den Menschen Selbsterkenntnis. Tato jednota duše, upevnění této jednotě ducha, přináší člověku sebepoznání a to, že se přikloní k prázdnotě onoho, toho, který je praobrazem naší fantazie, naší představivosti. Vorbild dieser Einheit ist die göttliche Trinität durchwirkende Einheit des Heiligen Geistes. Tedy duch, který je prostředníkem, proniká jak do Otce, tak do Syna. Tady se rozešla, jak víte, pravoslavná církev kdysi křesťanstvím, kolem roku 1000. Že ty tvrdili, že duch působí jenom krz jednoho a ne krz toho druhého. A katolická církev tvrdila, že jak krz Syna, tak krz Boha Otce přichází duch. No a oni si mysleli, že ne. To je zajímavé, jaká maličkost je roztrhla. Nic jiného než tohleto. Jak se jim zdálo. A do dneška asi na tom lpí. Druhý tok milosti působí osvícení rozumu. Duchovní jasnost se tvoří tím, že duchovní schopnost rozlišování nebo rozlišování duchem, schopnost rozlišování duchem je spočívá v tom, že člověk svýma očima se pozdvihuje k pravdě Boží. On začne vidět ve věcech světských působení Boží. A kdybychom šli, no tak tady to vypojistuje dál, člověk in die Einheit des Geistes eingeboren soll gleichzeitig ausgehen in die Menschwelt, Menschenwelt. Člověk, který se zrodí v jednotě Boží, musí zároveň vycházet do lidského světa, Menschenwelt, napřed k Bohu, jak si ho lidé představují, doplňují, a k jeho svatým, jak oni vědí, a potom také ke všem chybujícím, nebo tady říkají hříšným lidem a k pohanům a židům, tady je v závorce, kteří se nacházejí v očistci. A společně musí vycházet k sobě samému a ke všem lidem dobré vůle. Zu allem gutwilligen Menschen. Positives Leitbild ist wiederum Jesus Christus, der in höchster Form das gemeine Leben Riesbrecks stärkte. Umschreibung der Vollkommenheit und auch schließlich wirklich belebt hat. Totiž tento pozitivní vedoucí příklad Ježíše Krista, bodivý příklad Ježíše Krista, způsobuje, že my nejvyšším způsobem, nejvyšší formou, to je říká, chápeme běžný lidský život. On ho chápal opravdu tak dokonale, že nejenom léčil, ale taky se k němu měl sklonit. Měl k němu pochopení. Christus vertritt lebendig und authentische Form. Kristus, když byl učitelem mezi žáky, nám představuje živý způsob psychicko-duchovní jednoty, která si dělá nároky také na to, aby byla blížním lidem. Ten Bůh se stává blížním lidem. Potom mluví o bratřích mých. Der Geist, der Gott geeinigte ist und bleibt Mensch unter Menschen. Zůstává Bůh člověkem mezi lidmi. Tom jsou takový příklad Ježíši Kristu, za jakých okolností on mohl zůstat člověkem, ačkoliv si byl vědom, že otce a že jedno s ním, že já myslím, že nikdo na světě tak zblízka to nevystihl, ty příčiny, proč tomu tak bylo, jako Riesbroek. A já to radši nechám a jdu kousek dál. Nechám přístupně jednu stránku. Vyjděte mu stříc v tom podobenství. A on to, co je toto hinausgehen, vycházet ven ze sebe? To znamená, že lidský duch i při tom otřesu, který způsobí tato zoufalství jeho, je vybízen, aby se vyzvihl ze sebe. A jak z toho rozumu, tak z té lásky k sobě. Aby se to nenáviděl, jak tady jsem říkal já. Nebo to říkal Kristus, a já jsem to vysvětloval. Když nevyjdete, tak se s ním nesetkáte. A bytostní milost Kristova, to musím ještě vysvětlit, je pro spojení s Bohem nepostrádatelná, unentbehrlich. Sie ist aber so groß, ale ona je tak veliká, dass noch die Verdammten, noch die Verdammten nicht zu wünschen vermögen, vernichtet zu werden. Ta je tak velká, že ani zavržení nedokážou si přát, aby byli zavrženi. To jsem poznal v tom satanovi, který jsem sešel. On si nepřál být zavržen. Já si to nepřeju, já mám tu funkci a mě to dělá zlé. Když se jí zbavím? To byla jeho otázka. Když se jí zbavím? Faktiš gešít se děje v Kristově životě něco, co bychom mohli nazvat spolupůsobením milostí a darů, které pochází od Boha, s cnostmi a cvičeními v cnostech a vůbec modlitbě, které prochází od člověka ze strany lidské. Prosím vás, já vás znovu upozorňuji na to, že i náhoda, že jsem na to dal tak velký důraz, že když ukazoval vzor Ježíš Kristus, jak se dělají zázraky, protože byl o to požádán těmi žáky, to si tam musíte ten kontext přečíst, já tady nebudu citovat, tak konečně jim to předvedl. Neuzdravil toho slepého od narození okamžitě, jako třeba s jiné, nebož naplival na hlínu, udělal kašičku a ten se musel jít umýt do rybníka Siloe. A ten potom prohlédl. Takhle o tom mluví Louis Breck, že říká, je to zároveň Kristův život je spolupůsobení milostí a darů od Boha jako cností a násilku v nich, nebo v tom, co je k tomu zapotřebí, ze strany člověka. To si dobře pamatujte, máte tady napsané, a bude tam ještě napsané, kdyby to náhodou někde špatně přeložili. A jestli to nebude přesně, tak si to potom doma přečtěte německy a opravte si to. Fakticky se děje v křesťanském životě taky tohleto, že se nynější, ale aktuálně nynější, to, co považujeme za nynější a to, co se nám jeví jako nyní, je jetzeitige, to je přelož toho je jetzeitige, já jsem to přeložil tolika se, nynější, aktuální, právě existující, právě se stávající, právě nastupující, právě se dovršující, je obnova člověka, Erneuerung des Menschen, tím, že se při každém novém nyní, pořád nově se rodí pořád nyní, pořád je nyní, to nestratíte. Při každém novém nyní je znovu od Boha rozen. Je Bohem znovu rozen, prosím vás, tohle to je ono. To špí přímo Eckhartem. My jsme nemohli být někdy stvořeni, je tím řečeno. My jsme pořád tvoření. Kdybychom nebyli pořád tvoření, tak je to zbytečné, že něco Pán Bůh stvořil. Pro nás by to bylo zbytečné. Ale když jsme pořád my tvoření, tak celé to stvoření má nějaký pro nás význam. A proč jsme pořád tvoření? Zase to tam on nemůže říct, protože to by byl i tehdy propadl. V té druhé knížce už, a ne v té třetí až. Proč jsme pořád tvoření? Protože pořád máme všechny ty úrovně, které pochází z Boha živé. Z hora dolů je máme živé. Z dola nahoru je nemáme živé, o nich nevíme. Ale z hora dolů je máme živé, no prosím, klidně. A aby zůstali živé, tak se musíme znovu v nich rodit. Na všech těch úrovních se rodíte formám, které mají známku egoismu, známky egoismu. Tak například chybné sebehledající svobodě, proti takové chybné sebehledající svobodě. Sich selbst suchen des ledig sein. Která spočívá na určité sedací technice, že se sedí, aby si člověk měl dojem odpočinku a tomu cvičenému zprostředkuje iluze, že se dostal k nadpřirozenému klidu. Ale opak je pravdou. Jedná se fakticky jenom o müßiges Niedersinken in sich selbst. Umíněné odpočinutí v sobě. Und eine bloß natürliche Ruhe a o čistě přirozený klid, ohne Tugendwerke, aniž by se pracovalo pomocí cností, a vyjde to jenom nanejvýš k nějakému stavu naděje. Boha nemůžeme tímto přirozeným klidem najít. A také proti té předešlé, proti tomu předešlému způsobu je to případ zmatečný. Beispiel für rechtem správného postoje je Boží matka Marie. Es ist sicher, dass all diese Arten der kontemplativní Verfügung, že tyto všechny způsoby nepřechází do pravé kontemplace, nýbrž ke zmatku, který nazývá Rozbrojk heretickou kacířskou mystikou. No, tak on by jako se takhle díval taky asi na ty zen buddhisty. Je v tom, že dochází falešnému nebo klamnému Gottesvergebenheit, odevzdání se Bohu a k nesprávnému životu, ungerechtes Leben. A není to snadno rozeznat od toho správného, poněvadž mají některé společné znaky. To správné i to nesprávné. Ist das offensichtlich feststellbarer? První je zřejmě snadno poznatelný kvietismus. Die betreffenden Glauben sich erhaben über alle Tugenden. Tyto zmíněné víry se staví nad cnosti a chtějí se jenom dostat lidé do stavu trpné svobody. Je tu o pravou chudobu ducha a tu nevíme, jestli se ta cvičení a tyto myšlenky týkají kázání o chudobě Eckhartově asi s Eckhartem nepolemizuje od vůle, od zákona, zákonitosti a svědomí. No, takže on tady opravdu přesně, já to tam potom asi mám ještě komentováno, já se podívám, jestli je to pravda. Přechodné stavy, které jsou v druhém stupni, rozvedeny také v Ježíši Kristu daleko srozumitelněji, než tady u toho. Ono ovšem je to lépe propracováno, než samotným životem Ježíši Krista. On tomu životu Ježíši Krista zřejmě velice hluboce rozuměl, to si musíme přiznat. Ničem se nemýlí, ale zaručeně bychom snáze se k tomu dostali, k tému zmínění téže hloubce, kdybychom si všimli, že když ti učedníci páně vstoupili do služeb Ježíšových, nebo přišli k Ježíšovi proto, aby vlastní spásu nabili, že v prvním případě, nebo hned i hned, odvedl od mechanického způsobu přijímání milosti. To znamená, jsi-li s tím Kristem, chodíš-li s ním, s jeho učedníkem, nestačí vedle něho žít, nebož musí se vedle něho pracovat. V těch cnostech ty se musí pořád obhajovat. Tam u těch učedníků Ježíšova je to zázračná činnost, kterou pomáhali těm, kdo potřebovali tu pomoc. Ale takže od začátku já myslím, že to dělal těm učedníkům určité potíže, že oni šli za ním jenom kvůli té spáse osobní. On je hned odvedl k činnosti pro bližního. Tak to je samotné práce, ale činnosti pro bližního. A chápal to i takový svatý Pavel, který nebyl přímým učedníkem, protože k tomu přišel až v Damašku po smrti Ježíše Krista, nebo po jeho zmrtvých stání a po jeho na nebe vstoupení. Že totiž v tom Damašku poznal, že musí tomu Bohu